Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Isang inspiring po na kwento ng isang nating kababayan mula sa Victoria na nagsimula sa baba at ngayon ay nakapagtayo na ng sariling negosyo dahil sa diskarte ang ating mapapakinggan. At nasa kabilang linya po natin si Maria Sanico. Magandang umaga sa iyo, Maria.
Good morning. How are you?
Good. And kumusta ka naman ngayong Lunes, Maria?
Ito, kakagising lang kasi it's lockdown. You get time to rest.
Yes. Speaking of lockdown, 'di ba isang buong linggo, limang araw na nagkaroon ng snap lockdown. So, bahay-bahay lang talaga.
Opo, bahay-bahay lang tapos grocery, exercise lang, walking.
Si Maria po ay nasa Victoria. Saan bahagi ka ng Victoria ngayon?
Sa Burwood East po.
Binabahagi ko sa ating mga tagapakinig ngayon ang naging buhay mo dito sa Australia na nagsimula ka sa pinakababa o sabihin natin wala.
Opo.
Katulad nung sinabi mo sa akin noon at ngayon ay meron ka ng negosyo na pinapatakbo dyan sa inyong area. Pwede mo bang ibahagi sa amin kung kailan ka nakarating dito sa Australia at nagsimula magtrabaho?
So, nung una po akong pumunta dito sa Australia, 10 years old po ako, kinuha ko ng mama ko. Hindi ako nakapagtapos ng high school, first year high school lang yung tinapos ko. Tapos, pinauwi ako ng mama ko sa Pilipinas, tapos yun, mga after 3 years, bumalik ulit ako dito, kaya marunong ako mag-Tagalog. Tsaka, nagkaanak din ako ng maaga, I was only 17 nung nanganak ako, tapos yun, KFC lang yung trabaho ko. Tapos after nun, nag-work din ako sa yung nail salon ng Asian nail salon dito sa Lilydale, so malayo sa akin. Yung binabayad nila sa akin nun, nasa $10 per hour lang. Syempre kasi wala naman akong experience nun, pero tinake ko lang yung opportunity para magka-experience. Instead na mag-aral, mag-nails, at least may experience na ako. At the same time, binabayaran nila ako kahit papaano.
Mm-hmm.
Yun nga lang, 2 hours yung binabiyahe ko noon every day. Each way pa yon, 2 hours papunta, 2 hours pabalik. Kasi dan din nung ako noon to Lilydale. So, hindi din ako nagda-drive. Yung naka-experience na ako, I went somewhere closer na, nag-work. Tapos na-inspired ako dun sa isang workmate ko na beauty therapist siya, kaya nag-TAFE din ako. Tapos tinapos ko yung TAFE ko at I think mga 1.5 years. Tapos yun, natapos ko, nag-train lang ako ng lashes ko. Talagang pinursu ko yung job ko na yon, and then I got the job na beauty therapist na din sa isang local na beauty salon.
Yes.
Tapos yun, nag-start na din ako ng sarili kong business nung nakaipon na ako.
Mm-hmm. Nakakatuwa, Maria, kasi alam ko sa murang edad ay eto, nagsimula ka ng magtrabaho. At siguro iniisip nung iba kapag may kaanak ka or may pamilya ka na nandito na sa Australia, mas magiging madali ang buhay at mas parang mas mabilis ka makakahanap ng trabaho. Pero in your case, chinaga mo lahat ng mga pwedeng pasukan.
Okay. Chinaga ko talaga lahat. At saka yung mom ko talagang pinabayaan niya talaga ako na sa sarili ko. To stand
matuto.
Opo.
That's really good. May kasamang disiplina pero maganda ang naidulot sa'yo dahil sabi mo nga, after nung mga experiences mo na yan, ay nakapagtayo ka ng sarili mong negosyo. So ito yung eyelash salon na meron ka.
Opo, yung beauty salon ko in Samurabin po ako noon.
Sa mga nangyayari ngayon, alam ko papaganito na may mga negosyo lalo na ngayong panahon ng pandemic, isa kayo sa mga pinaka-affected, mga small businesses.
Okay.
Nitong nagsimula ang pandemya, paano mo naitawid or naitaguyod pa itong negosyong ito?
Pinakaunang lockdown talaga is kakapanganak ko lang sa second kong anak, which is na siya ngayon, isang taon na siya. Beauty business industry talagang yun talaga yung naapektuhan din kasi we couldn't operate talaga and we were the last ones to open din sa work din namin. Buti na lang nung time na yun, naka-maternity leave ako, nakatulong din siya pero hindi talaga siya enough. So, halos ubos talaga yung ipon.
Nabigyan ba kayo ng tulong mula sa government?
Opo, luckily naman kasama ako sa ano nabigyan nung ano job keeper.
Yes.
Payment. So, yun nakatulong din yun sa akin. So, actually yung ginawa ko dun sa job keeper payment na yun, since wala akong work, nag-isip ako ng magandang pwedeng gawin. First, bumili po ako ng flowers, which is dried flowers worth siguro mga $300. Tinry ko lang kung mag-click since wala ngang work. Tapos, diskarte ulit kung mag-click nga po. And then, yun po, nag-click naman siya hanggang ngayon. Naging business ko po siya. So, since August last year, yung halos ano na, like, in the middle of lockdown, dun ako nag-start, tas nag-deliver lang ako. Nakaraos din naman po, yung nakatulong naman din po yun sa amin ng panggasto sa bahay. At saka, sobrang nag-click talaga siya. So, from $300 na, ano, na in-spend ko from government money, naging, ano na yung tubo, sobrang laki na yung tubo na yung worth na na flowers na binibili ko na sa $2,500 na.
So, napalago mo talaga siya, no? And ito opo, yung dried flowers. So, mula sa opo, sa simpleng pagiging beauty therapist, itong yung beauty business mo, yung opo, paglalagay ng lashes, nagkaroon ka pa ng another negosyo na sa mga bulaklak naman. Pero ito, Maria, opo, since usapang bulaklak, kahapon ay Valentine's Day at isa ang bulaklak sa pinaka in demand na siguro na nabilihin, lalo na sa mga panahong ito. Kumusta ang negosyo mo ng mga bulaklak?
Sa Valentine's Day, actually, yung magmamadali akong gumawa ng flowers para man magkanta ako this lockdown, at least extra money. At the same time, yung mga ano, yung mga tao may last minute gifts din sila kasi yun nga lockdown, they can't travel far. Mm-hmm. So ayun po, nakabenta din po ako ng ilang flowers yesterday. So I did few deliveries yesterday ng flowers.
Wow. So tuloy-tuloy ang negosyo kahit lockdown. At least hindi siya masyadong naapektuhan. Pero meron ka bang ibang mga kliyente katulad nung sa mga event services na naginagawa mo na nakansela?
Opo. Actually, meron akong dalawang events. Yung isa maliit lang, which is hire lang ng ano props na nakansel. Yung isa naman po, may wedding dapat kahapon on Valentine's Day. It's an intimate wedding. Mm-hmm. Pero ano yung flower orders niya is ano, maraming flower orders na in order niya. Luckily, yung binibenta ko is dried flowers, so hindi siya masisira. So na-postpone lang po yun. So hindi pa namin alam kung kailan gagawin, pero it was definitely sad. It would have been ano, a good wedding.
Yeah, oo, no? Yeah. Parang inabangan at inantay-antay ng mga tao. Especially tinapat pa ng Valentine's Day. So very significant romantic sana yung ano, no? Yung wedding date. 5 araw lang yung lockdown pero mukhang maraming talagang naging epekto. Pero sabi mo nga may good side siya kasi parang naging at least pahinga or break nyo ng konti itong 5 days na ito na patapat pa ng Valentine's. Kumusta naman? Mm-hmm. Anong yung mga pinlano mo para dito sa 5 araw na to?
So yung original plan po talaga nung hindi pa nagla-lockdown, may getaway kami ng family namin, kaming tatlo, sa Ballarat, which is 2 hours drive from Melbourne. Mm-hmm. 3 days na kami doon from Monday to Wednesday. Obviously, lockdown pa rin yun. Kaya yung ginawa lang po namin ngayon, spend time lang kami sa bahay lang talaga. Naghahabol lang kami ng tulog, tsaka nagluluto-luto sa bahay. So, talagang inano namin, instead na magreklamo, syempre wala naman talagang magagawa kung ganun yung ginawa nilang rules or yung lockdown. Instead na magreklamo, gawin na lang ano, kung ano yung pwede nyong magawa na hindi nyo nagagawa nung...
Ano ang mga plano mo sana pagkatapos ng lockdown na ito?
Well, trabaho na naman. Mm-hmm. Obviously, mag-rebook ako ng mga clients ko. Hopefully, in a few weeks or month, kami ng getaway with family ulit. So yun. Pero ewan ko lang po kung mag-e-end yung lockdown this Wednesday kasi na ano ko po dun sa website nila na maaring pwede din siya for 2 weeks hanggang the 26.
Yeah, maaari pang ma-extend. Kung sakali namang ma-extend, yes, ano naman ang gagawin mo? So, ibig sabihin nito, mas mahaba yung panahon na sarado ang ilang mga serbisyo na pwede mong ibigay.
Gagawa na lang po ng flowers, yun, tsaka family bonding na lang. Yun lang po talaga eh.
So, yun lang para muna ang pwedeng pwedeng magawa. At least andiyan ang ano, mga bulaklak na pwede mong gawin. May iba ka pang mga pwedeng pag tuunan ng pansin at pwedeng magawa para kumita. So, sobrang daming diskarte sa buhay ang nabibigay mo, Maria.
Thank you.
May mensahe ka ba, Maria, para sa ating mga kababayan, hindi lamang din sa mga taga-Victoria na nakakaranas ng lockdown, kundi sa lahat ng mga Pilipino na nandito?
Yung mensahe ko lang po sa lahat, especially ngayong ano, yung pandemic na to, sobrang nakaka-depress po yung lockdown at saka yung COVID-19. Yung mensahe ko lang, maging positive po tayo lagi, tsaka isipin po natin lagi kung ano yung magiging masayang pwedeng gawin with family at saka sa sarili niyo po, kung anong pwedeng yung ma-achieve pa sa buhay. Always think positive lang po kahit alam natin mahirap, especially lalo na ngayong panahon ang hirap din kumita ng pera, and you can always reach out po sa mga kaibigan nyo na willing din tumulong sa inyo to give you good advice. You know, marami pong tao dyan na pwedeng mahingan ng tulong, and yun lang po, stay positive lang, kaya natin tong lahat.
Yes, kakayanin. Maraming salamat, Maria. Napaka ganda ng mga sinabi mo. So inspiring. Sana maraming mga Pilipino ang maging katulad mo at isipin ang positibong bagay para makalampas din tayo sa mga pinagdadaanan natin ito. Thank you so much sa iyong oras, Maria. At abangan namin ang iba pang mga updates tungkol sa iyong negosyo, at sana nga ay hindi na magtuloy-tuloy pa itong lockdown at pagkalat ng COVID-19 sa Victoria.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.